Det
ja, det høres som en veldig god idé.
Eller en trestruktur.
Ja. Har du noen nye spørsmål som oppstår, så er det jo bare å sende til oss i appen NRK Radio. Tusen takk til Toril Oppsal, Mari Nygaard og Stian Hårstad.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss. Takk, takk. Takk også til produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gisemann, og vi snakkes.
NRK Nyheter klokka 13. Rakettoppskytingen på Andøya i dag gikk galt. For en halv time siden ble det gjort et forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya i Nordland. Men noen sekunder etter oppskytingen snudde raketten i lufta og eksploderte da den traff bakken. Raketten var nesten 30 meter høy og veide rundt 50 tonn ved oppskyting. Den skulle kunne frakte satellitter ut i bane rundt jorda, men hadde ingen last ombord nå. Testoppskytingen ble gjennomført av det tyske selskapet ISARA Aerospace. Det er satt krisestab hos Andøya Spaceport, som samarbeider med nødetatene og ISARA Aerospace for å skaffe seg fullstendig oversikt over situasjonen. ISARA Aerospace har ennå ikke kommentert den mislykkede oppskytingen. Senterpartiet går inn for at politiet i Norge skal bære våpen til daglig. Det ble vedtatt på partiets landsmøte i dag. Dermed blir det trolig flertall i Stortinget, og det går mot generell bevepning av politiet. Nylig gikk Høyre inn for generell bevepning, og landsstyret i KrF har varslet at de vil gjøre det samme. Fremskrittspartiet har lenge gått inn for dette, og til sammen betyr det at det blir flertall for bevepnet politi i Norge. Over 1600 mennesker er bekreftet døde i Myanmar etter jordskjelvet på fredag. Mangel på medisinsk utstyr gjør hjelpearbeidet krevende, ifølge FN. Korrespondent Philip Lote, som er i Bangkok, sier situasjonen i Myanmar er uoversiktlig nå.
Episenteret var nær en by som heter Mandalay, som er Myanmars nest største by med mellom 1,5 og 2 millioner innbyggere. Og på den andre siden av Irrawaddy-elven, som da renner gjennom hele Myanmar, så ligger en annen by som heter Saigon, og den skal være lagt i ruiner. Der skal ødeleggelsene være enda større, og lokale som har snakket med nyhetsbyråer som Reuters forteller at mesteparten av redningsarbeidet er lokalt organisert, at det er vanlige folk som forsøker å grave ut og finne folk i ruinene.
Houthi-militsen i Jemen har gjennomført et nytt rakettangrep mot Israel. Luftvernsirenene varslet angrepet i en rekke israelske byer i dag. Det israelske luftforsvaret sier raketten ble avskåret. En bit av den nedskutte raketten havnet ifølge israelske medier ved en skole i Jerusalem, men ingen ble skadd av dette. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
Du hører på Trygdekontoret på P2.
Vær hilset, o lisensbetaler, og velkommen til eders ærbødige tjener her i Trygdekontoret, Thomas Seltzer. Ja, de fleste nordmenn er vel enige at folk som har mye har en plikt til å hjelpe andre som ikke har like mye, men så har det vært mye snakk om at hvor mye av denne krona jeg gir bort her er det som liksom når fram til sluttbrukeren, hvor mye er det som forsvinner i fordyrende mellomledd og så videre, og hva hvis vi kunne effektivisere måten vi gir på, og dermed redde flere liv for mindre penger, rett og slett få mer bang for våre bistandsbucks. Dagens gjest mener at det ikke bare er mulig, men også helt nødvendig. Han er daglig leder i Langsikt, en tankesmie som jobber for å ivareta framtidige generasjoners interesser, redusere sannsynligheten for eksistensielle trusler og øke global velferd. Han er også styreleder i Gi Effektivt, en tjeneste som gjør det enklere for nordmenn å finne og donere til noen av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Velkommen til Trygdekontoret, Eirik Mo. Foss.
Tusen takk, Thomas.
Du har en ganske spesiell, ikke en dialekt, men jeg føler at du snakker flere dialekter samtidig. Hvor kommer dette språket ditt fra?
Mitt språk kommer fra en oppvekst I Tromsø. Jeg ble født der, bodde der til jeg ble 18.
Og så det noen skarring da, som taler på en måte I en annen retning.
Ja, mesteparten av slekta mi fra Voss, og så har jeg hatt gleden av å bo I mange andre land, lært andre språk.
Ja.
Tysk og russisk og bodde I Sverige og jobbet I Tanzania og bodde med folk som har lært norsk og vannet ut og inn og for andre språk også. Så det blir en god og salig mix.
En god og salig mix, for jeg synes jo jeg hørte en liksom, touch av tyske. Når tyskere skal snakke norsk så blir det veldig mye I og u som da liksom smelter sammen til en lyd. Kan du si u? U?
U, det tror jeg går fint, ja.
Men y,
ja. Y også, og jeg kan si både russiske y også.
Oi, har de en egen en?
Ja, de har en haren.
Oi.
Men dette sånne gloser som holder beredskap nå. I disse tider det greit å være forberedt på alt mulig.
I tilfelle Putin og Trump plutselig skulle bli venner?
Ja,
men det kommer aldri til å skje.
Nei, det har vi jo sagt før.
Eirik, du såkalt effektiv altruist. Først av alt, hva betyr altruisme?
Altruisme, det kort fortalt det motsatte av egoisme. Så det handler om å gjøre noe godt for andre, uten at du tjener på det selv, eller uten at motivasjonen din at du skal tjene på det selv.
Mm.
Så effektiv altruisme handler om å kombinere et ønske om å gjøre noe godt for andre, med å forsøke å gjøre det på mest mulig effektivt vis. Og det høres ut som ganske elementære ideer, men grunnen til at dette begrepet og dette tankesettet er skapt, at veldig mange I dag når de forsøker å gjøre godt, så bruker de kun hjertet og glemmer litt å bruke hodet.
Ok, så det er en form for mer vitenskapelig, kan vi si, eller mer rasjonelt, grunnlag for det å gi.
Ja, ikke bare det å gi, men det å gjøre godt for andre. Enten det gjennom å donere penger og bruke tida si, eller ideer, karrierevalg og så videre. Det mange måter man kan bidra til et bedre samfunn på.
Og hvordan ble du, altså først og fremst, hva bakgrunnen din rent faglig?
Så jeg har studert på NTNU, sivilingeniør I industriell økonomi, så både datateknologi og finans.
Og hvordan ble du interessert I effektiv altruisme?
Jeg hadde fra tidlig alder et ønske om å gjøre noe godt I verden. Jeg følte meg veldig privilegiert, vokste opp med alle muligheter vi har I Norge. Veldig vanlig norsk familie, men jeg skjønte at ikke alle har de mulighetene. Da jeg var 14 år, så fikk jeg være med en onkel av meg på tur til Malawi og se noen bistandsprosjekter. Da ble interessen min for det globale enda større. Og så har jeg hatt det med meg hele tiden at jeg ville gjøre noe godt, men jeg var veldig analytisk av meg. Jeg skulle bli ingeniør, jeg var opptatt av tall, og syntes det var alt for lite fokus på resultater og de harde sannhetene og vitenskapelige metoder innenfor det vi ofte ser på som litt mykere sektorer. Og da kom denne ideen, effektiv altruisme, til meg som en perfekt idé fra himmelen, bortsett fra at jeg fikk den fra en TED-video, Altså
en TED-talk. Ok.
Og jeg har siden brukt veldig mye tid på disse ideene.
En av ideologene bak denne effektive altruismen en australsk filosof som heter Peter Singer. Han har et tankeeksperiment om et barn som drukner, som jeg skjønte liksom sentralt I dette her. Fortell om det tankeeksperimentet hans.
Altså, dette tankeeksperimentet var en del av Peter Singers TED-talk som jeg så da første gang I 2013. Og tankeeksperimentet kaller han for «a child in a pond», eller «et barn I dammen». Og det går som følger. Tenk deg at du på vei til jobb, du har på deg dine fineste klær, for du skal I et viktig møte. Du skal presentere noe til en mulig ny klient, og hvis møtet går fint, så vil du kunne få en bonus og stor anerkjennelse på jobb. På vei til kontoret så hører du et barn som skrik du står ved et vann du har vært ute og badet I dette vannet før du vet at det ikke dypt men du ser et barn ute I vannet som skrik det ingen andre til stede du ser at barnet kanskje kommer til å drukne. Mm. Det for dypt til at det vil klare seg hvis ikke det kan svømme. Og du tenker, hva gjør jeg nå? Skal jeg hoppe ut i vannet og prøve å redde barnet? Ødelegge klærne jeg har på, som koster mange, mange tusen kroner? Mm. Kanskje kommer for sent til møte? Kanskje går glipp av bonusen og forfremmelsen? Mm. Selvsagt gjør du likevel det. Et menneskeliv kan ikke måles i penger, sier Peter Singer, og han vil påstå at de aller fleste av oss er enige i en sånn påstand.
Jeg ser liksom ikke at det så veldig dilemma. Altså, jeg tror vel de aller, aller fleste vil offre adressen, men ja.
Og det tenker jeg også. Jeg tror absolutt alle jeg har presentert dette til har nikket og sagt det ville de gjort. Likevel, og her kommer tankeeksperimentet fra Peter Singer, så er det sånn at hver dag jeg går til jobb, så har jeg mulighet til å redde et sånt barn i dammen. Bare ikke et barn jeg kan se, men et barn på andre siden av jorda. Mm. Fordi jeg kan ta opp telefon mens jeg går til jobb, og vipse eller overføre en donasjon til en effektiv bistandsorganisasjon som kan redde et liv et annet sted i verden mens jeg går til jobb. Eller ikke nødvendigvis direkte mens, men jeg kan skape denne virkningen.
Hver dag.
Hver dag. Nå tjener ikke jeg nok til å gjøre det som hver dag, men jeg kan i alle fall gjøre det noen få ganger i året. Mm. Prisen for å redde et liv gjennom effektive bistandsorganisasjoner er ca. 50 000 kroner. 50 000 kroner, det kan de aller fleste nordmenn ha råd til å gi bort i løpet av et år hvis de gir en andel av sin inntekt. Mm. Og Peter Singer spør da, hvis vi alle sammen hadde hoppet ut i dammen, uansett hva disse nye klærne koster, uansett hvilken bonus vi går glipp av.
Vil det bli trangt da?
ja, men la oss anta at i alle fall litt flere enn i dag gjør det. Mm. I dag er det ikke veldig mange som donerer en stor andel av inntekten sin til bistand. Mm. Peter Singer sitt poeng er at bare fordi et barn er langt unna, så betyr det ikke at det er noe mindre verdt. Mm. Det å redde et liv gjennom å donere er like verdifullt som å redde et liv gjennom å være en helt og hoppe ut i et vann og fiske det opp. Mm. Så det burde ikke være noen moralsk forskjell på disse to handlingene. Nei. Likevel så sier alle unisont at ja, man burde hoppe ut i det vannet, men det er svært, svært få nordmenn og andre rike verdensborgere som gir penger i denne type beløp for å redde liv.
Mm. Hvorfor gjør vi ikke det?
Jeg tror det handler om at vi mennesker er ganske enkle biologiske vesen. Vi bryr oss mer om de vi kan se, vi bryr oss mer om mennesker som ligner på oss selv, og vi bryr oss mer om handlinger som vi kan få skryt for å gjøre, at noen ser at vi gjør noe godt.
Nettopp. Hvordan kan man endre på det? Dette er jo da menneskets natur, er vel det heter, altså kan man endre på dette her?
Jeg tror det. Jeg tror vi mennesker er kapabel til å være bedre. Det er veldig mange ting som er biologisk og naturlig for oss, som vi har lagt fra oss. Vi har lært oss å oppføre oss på den måten vi tenker verdensborgere og mennesker og medmennesker skal oppføre seg i dette århundret, i alle fall de fleste. Så jeg mener vi må jobbe for å ekspandere vår omsorg. Dette er et annet begrep for Peter Singer. Han snakker om at mennesket gjennom flere hundre år har vokst denne omsorgssirkelen vi har. Vi har ekspandert den for å bry oss kun om de menneskene vi ser rundt oss, for vår egen familie, til å bry oss om lokalsamfunnet, til å bry oss om nasjonalstaten, til å begynne å hjelpe andre land i nød, også andre kontinenter. I dag snakker vi til og med om å hjelpe fremtidige generasjoner og sørge for at dyr ikke har det så vondt. Altså, vi har også latt vår omsorg gå over til andre typer arter.
Mm. Men jeg tenker når man bor i Norge i dag, den hvite skattebetaleren som bor inni meg, tenker at altså, jeg gir nok penger allerede i form av bistand finansiert over skatteseddelen. Er ikke det også en sånn egentlig en ganske rasjonell tanke?
Ja, men hva er nok? Mm. Hvis du har en medianinntekt i Norge, altså du er midt på treet i Norge når det kommer til inntekten din, så er du likevel topp 3% i verden. Sånn. Så en helt vanlig inntekt i Norge gjør deg likevel til en av de rikeste i verden. Mm. Så når jeg tenker om moral og rettferdighet, så betyr det at selv de med helt normal inntekt i Norge burde gi litt av det de har til de i verden som har minst. For det at jeg er født i Norge er jo det jo som å vinne I lotto. Det jo et sjansespill. Det jo ikke noe jeg har gjort meg fortjent til.
Mm. Husker du, jeg vet ikke om du gammel nok, Erik, men husker du en svensk barne- og ungdomsfilm som heter Gutten med gullbuksene?
Nei.
Nei, det handlet om en gutt som hadde fått noen magiske bukser. Det var ikke animert, det var med mennesker som spilte rollen. Veldig mye av de svenske greiene var jo animert, ikke sant? Men, og når han tok på seg de buksene, så hver gang han tok hånda ned I lomma, så som jeg husker det, så kom det bare en ny seddel opp. Altså, buksene genererte massive mengder med kontanter, og så tenker jeg, ok, hva skal vi gjøre? Nei, jeg skal hjelpe de fattige I tredje verden, og så drar han da med faren og onkler, jeg husker ikke hvem, de drar jo ned til tredje verden og prøver å liksom hjelpe folk, men det blir jo veldig, veldig mye krungel, for det bare dem liksom, og så skal de gå rundt og dele ut kontanter, altså det blir liksom, det funker ikke helt. Er det sånn vi tenker at det har blitt med veldig mye bistand fra det globale nord, at det liksom, ok, det funker ikke helt, altså, jeg tenker det ligger I begrepet dere bruker, da, som med, skal vi si, effektiv empati, da, eller effektiv veldedighet, at det noe som ineffektivt. Hva det motsatt av dere, det dere driver med på en måte, men I samme enden av giverviljeskalaen?
Altså, den direkte motsetningen ville vært ineffektiv egoisme, men det du viser til her vel en slags ineffektiv altruisme,
ja.
Og det definitivt sant at det skjer mange steder.
Mm.
Fordi det å gjøre noe godt for oss ofte ender med å handle om å føle at vi gjør noe godt. Sant? Det handler om å reise ned og se prosjekter man kan bidra til, og bruke tida si og føle at man til nytte, kanskje på bekostning av det å faktisk hjelpe. Jeg tror det få nordmenn som tenker at de usedvanlig gode lærere eller ingeniører og kapable til å bygge skoler I Afrika.
Mm.
Likevel det ganske mange norske bistandsprosjekter som handler om at vi prosjektledere, finansierer og med å designe hvordan vi skal bygge skoler, vannbrenner, dele ut medisiner, dele ut klær og så videre I Afrika. Mm. Jeg sier ikke at dette galt. Jeg tror nesten samtlige av disse prosjektene gjør mye mer godt enn de gjør skade.
Mm.
Men hvis vi hadde satt menneskene I sentrum, satt resultater over det å få lov til å utfolde oss selv, så tror jeg vi hadde gjort som vi ville gjort med pensjonssparing og bygge hus hjemme og sånt. Vi ville satt ut jobben til profesjonelle.
Ja.
Sagt at det finnes nok noen som kan gjøre dette bedre enn meg. Det finnes nok også noen som vet bedre enn meg hvem som profesjonell og god til å gjøre denne jobben.
Mm.
Og det det behovet vi har forsøkt å løse med gi effektivt.
Mm. Ja, for jeg tenker mye av kritikken nå som har liksom kommet de siste årene spesielt, for, altså noe som liksom, skal vi si, høyre bølge. Jeg tror ikke det en høyre bølge I USA, men det kan vi snakke om en annen gang. Ja, men kritikken mot for eksempel amerikanske uhjelpsdepartementet, som jo Elon Musk har gått berserk I med marsjete, det jo fra Milton Friedman, altså markedsliberalismens, skal vi si, en av markedsliberalismens store tenkere, som sier at det uhjelp, det å ta penger fra folk med dårlig råd I Vesten, eller I nord, og gi til folk med veldig god råd I det fattige sør. Altså, vi driver og finansierer altså, eliter, vi med å opprettholde klasseskiller I land hvor det veldig store klasseskiller fra før, og så videre. Det noe I det?
Nei, I all hovedsak så det ikke det. Dette myter, det anekdoter og enkeltprosjekter som har gått galt, men det aller meste av bistanden har veldig gode resultater.
Ja.
Verdensbanken, som verdens største finansiør av utviklingsprosjekter, har evaluert sitt største program og funnet at 9 av 10 prosjekter oppnår tilfredsstillende eller bedre resultater.
Mm.
Bistand har også hatt veldig mange fantastiske resultater. En del av kritikerne I Norge sier, ja, men se på Tanzania, som det landet som historisk har fått mest norsk bistand før krigen I Ukraina, de fortsatt fattige. Ja, de fortsatt fattige relativt til oss, men Tanzania har tatt utrolig store steg siden de begynte å få mye vestlig bistand.
Mm.
Mye har de gjort selv, men bistand har nok også hjulpet. Sånn, barnedødeligheten redusert med 2/3 de de siste 30 årene der. Det betyr at hvert år så er det 200 000 barn som overlever i stedet for å dø. Sant? Mm. Les- og skriveferdigheter er gått opp, levealderskapet mellom Vesten og Afrika er redusert med 10 år, mm. fortsatt er det over 20 år igjen. Mm. Det er grusomt, det er veldig urettferdig. Men de holder på å ta oss igjen, og det gjør de blant annet fordi Vesten har bidratt med ekstra finansiering.
Så du mener det funker?
Absolutt.
Jeg kan ikke tenke på Tanzania, og tenke på, jeg har jo OCD når det gjelder visse ord, men altså at han heter Julius Nyerere, hver gang jeg ser det navnet så tenker jeg, ok, da er det en Julius Nyerere, da er det en Julius Gamlere også, som er en slags Lex Luthor til hans Superman, altså at han, har en nemesis som heter Julius Gamlere. Men meg om det. Du nevnte dette her, altså gi effektivt. Jeg sa det innledningsvis, du styreleder i noe som heter gi effektivt. Beskriv, hva er det for noe?
Ja, så gi effektivt forsøker å løse problemet med at vi i Vesten, vi som har god råd, burde og ofte vil gi penger til å utjevne ulikhet i verden. Mm. Enten det handler om å redusere fattigdom, eller bedre folk sin helse, gi utdanning, og så videre. Men veldig få av oss vet hva vi skal gi til. Så når vi skal investere sparepengene våre, så er det noen som får profesjonell hjelp, eller vi putter penger på en børs, sånn at vi kan stole på at det er korrekt prising av selskapet. Mm. Men hvordan vet jeg hvilke utdanningsprosjekter som fungerer best? Mm. Jeg ikke er lærer, pedagog, ikke har jeg vært i alle disse landene som jeg ønsker å hjelpe i. Så gi effektivt, gjør jobben for norske givere ved å finne og anbefale noen av de mest kostnadseffektive bistandsorganisasjonene i verden. Mm. Så til enhver tid så kan du gå inn på gieffektivt.no og få en liste over de organisasjonene og programmene som gir deg mest bang for the buck.
Mm, mm. En liten konspifugl visket meg i øret at covid-virusets far, Bill Gates, kanskje ikke, er med på å finansiere dette. Er Bill Gates involvert?
Ja, Bill & Melinda Gates Foundation har faktisk gitt litt finansiering til å drifte denne plattformen.
Ja.
Jeg tror du er godt klar over denne konspirasjonsseriens gale premisser. Mm-hmm. Men Gates Foundation er altså en av verdens aller største givere til utvikling. De gir dobbelt så mye penger hvert år som det Norge gjør i bistand.
Tenk på det.
Så han har jo fått mye kritikk, og mange forsøker å mistenkeliggjøre Bill Gates for at dette er en måte å tjene penger på alt sånt. Men han har altså gitt bort mer penger enn noe annet menneske i verden, og er en av de viktigste årsakene til at polio nå omtrent er utryddet, malaria har gått nedover i mange år, og barnedødeligheten globalt er redusert med 60% siden 1990.
Bare, ja, fordi at det er jo imponerende hva han gir til, og kona, nå er det jo ikke noe skilt, men som du sa, altså premissene for denne konspiteorien om at han var med å skape koronaviruset, var vel at han jobbet i forbindelse med et av sine veldedige prosjekter, så han jobbet med sånne scenarier, altså noen worst case scenario, og da har han stått foran en tavle og gått gjennom hva vil skje dersom det skulle komme en sånn luftbårent virus da, ikke sant, og bli en pandemi. Og så har jo dette blitt, og det er jo noen år før det skjedde, og så har det blitt spredd med, se her, her står Bill Gates og planlegger hva han skal gjøre. Stemmer dette her?
Altså, det er sant at Bill Gates er blant de som spådde, blant de mange, at det ville komme en ny pandemi. Men det var ikke kun han. Også norske myndigheter sa at av samfunnskatastrofen vi stod overfor, så var det pandemi som var det mest sannsynlige.
Ja, exakt, for det er egentlig ikke, det er jo ikke noe no-brainer, for vi har jo hatt en del av dem også. Det har jo vært noen stygge influensaviruser bare nå de siste 10 årene, som, så det er ikke noe... Ja.
Det har absolutt skjedd mange ganger før, og det kommer til å skje igjen.
Ja.
Akkurat det er jo litt skremmende nå når vi 5 år etter utbrudd av covid-pandemien ser ut til å ha glemt hvor ille det kan gå, sant? Mm. Nå er det en god mulighet for at fugleinfluensa blir pandemisk i løpet av dette året. Mm. I fjor så ble det nesten utbrudd av et Marburg-virus i Rwanda. Okay. Det er Mpox, altså apekopper som kan gå globalt igjen. Mm. Det finnes så mange muligheter, og verden burde investert mye mer i beredskap på neste pandemi.
Ja, jeg må bare si meg enig, men jeg jo også betalt av en som heter George Soros, og ikke minst hans norske sønn, Dag Soros, altså komiker, han offisielt, men han jo en konspi, altså han jo med å styre verden sammen med sin onde far. Erik, hvordan regner man ut hvilken som hvilke bistandstiltak som mest effektive? Altså dere, det åpenbart at dere går ganske rasjonelt verks. Forklar hvordan dere jobber.
Så en måte å regne dette ut på se hvilke tiltak det som mest effektivt redder liv? De aller fleste av oss opptatt av å leve et godt og langt liv. Så hvis jeg gir x antall kroner til ulike organisasjoner, la oss si 10 000 kroner, hvor mange leveår ekstra kan et menneske få for disse pengene? Eller litt forenklet, hvor mange liv kan jeg redde? Og hvis du sammenligner dette på tvers av ulike tiltak, så vil du finne veldig store forskjeller. Hvis du derimot bryr deg om utdanning, og synes at det å redde liv ikke nødvendigvis det viktigste, så kan man gjøre tilsvarende øvelse. Man kan si, hvis jeg gir 10 000 kroner, hvor mange ekstra skoleår med utdanning kan et barn få for 10 000 kroner?
For det langsiktige her jo også viktig, for det jo det gamle sayingen med at gi en mann en fisk, og han vil bli mettet den dagen, men lærer han å fiske, og han vil være mett for resten av livet, og så det gode gamle der.
Ja, og det finnes mange klisjeer som det og det finnes mange ting som vi tror har snakket om så lenge at vi tror virker veldig godt. Vi tror at vi må dele ut flere skolebøker i Afrika, vi tenker vi må bygge flere skoler, og ingen av delene negativt, men innen utdanning for eksempel så har det vært alt for stort fokus på tilgang til utdanning, sånn, bygge skoler, sørge for at folk får komme på skolen, og alt for lite fokus på læring. Lærer de egentlig noe på skolen? Sånn, vi må få bedre lærere, vi må sørge for at elevene får sunn næring, sånn at de fysisk til stede, at de ikke har sykdommer. Nesten sånn, 2/3 av den afrikanske befolkningen har en eller annen såkalt parasittinfeksjon, som gjør at de på ulikt vis mindre kognitivt og eller fysisk utviklet. Mange av disse sykdommene utrolig billige å forebygge eller behandle, og det har også noe å si for utdanning. Så tilbake til det jeg sa tidligere, ikke jeg lærer, ikke kjenner alle disse landene der vi burde gjøre noe med utdanningssystemet, så hva er sannsynligheten for at jeg godt egnet til å velge hva man skal gjøre. Da kan jeg heller velge å stole på forskere som har gått vitenskapelig til verks, og evaluert hvilke tiltak, for eksempel skolebøker, medisiner eller flere lærere, har mest å si for barns utdanning i Nigeria. Og så kan jeg få et svar, og så kan jeg gi pengene mine til det, og tenke at da har jeg antageligvis hjulpet veldig mye mer enn om jeg bare går til det som føltes intuitivt viktig.
Ja, dere jobber jo sammen med en forskningsstiftelse som heter GiveWell, som disse som da uavhengig forsker seg fram til dette med å få mest mulig ut av hver krone. Det en slags toppliste man opererer med nå. Hva kan du bare gå kjapt igjennom? Hva liksom de mest prekære nå som de har satt opp på topplista sin, eller altså der hvor det mest effektivt?
Ja, så GiveWell, de evaluerer ulike typer tiltak, og så ser de på hvilke organisasjoner mest effektive på å implementere disse. Og det som ligger på deres toppliste i dag, som den samme lista som på topplista til effektivt, det blant annet vitamin A-tilskudd for små barn. De første årene i livet så man spesielt utsatt for vitamin- og mineralmangel. Vi kaller det gjerne underernæring eller feilernæring.
Og det vitamin A, det handler om synet.
Ja, og det viktig for immunforsvaret. Og dette en væskebasert vitamin som ekstremt viktig, og ifølge Verdens helseorganisasjon så kan vitamin A-mangel å bli kvitt det, kan redusere barnedødeligheten med 12-24% i områder hvor dette et vanlig problem.
Og det koster ikke mye?
Nei, det koster, hvis jeg ikke husker feil, cirka 10 kroner per behandling, og et barn bør behandles 2 ganger i året. Og det bare drypp av noen dråper med vitamin i munnen, så det også veldig enkelt. Så det et tiltak. Det også et par organisasjoner som jobber med å forebygge eller behandle malaria, som man kan for eksempel
dele. Gode gamle?
Ja, malaria enormt stort problem I verden. Mm. 600 000 mennesker dør hvert år, og 250 millioner mennesker blir syk hvert eneste år. Så I tillegg til dødsfallene, så det en veldig stor belastning på, på samfunn. Mm. Folk blir syk, kan ikke jobbe, kan ikke ta vare på familie.
Og den myggbåren, ikke sant?
Ja, så dette en type mygg som smitter, så bit noen som har malaria, og så går videre til noen andre.
Mm.
Og en måte å beskytte seg mot dette, å sove under myggnett. For det mest mygg om natta, og hvis du sover under et myggnett, som kanskje til og med impregnert med et slags stoff som tar liv av myggen når det kommer nært, det betyr at myggnettet også funker om det blir hull I det. Så kan du ganske effektivt beskytte for eksempel to personer som sover under dette nettet. Det koster veldig lite, og kan vare I flere år.
Ja.
Et annet tiltak på malaria
Og det koster, ja.
Ja, et myggnett, nå husker jeg ikke om det koster 30-40 kroner, kanskje. Det ganske billig, og dette jobber man med storskala distribuere I land der det spesielt mye malaria.
Mm.
En annen løsning at det har kommet medisiner mot malaria nå. Det mest effektive ikke medisinere folk hele året, men å dele ut medisiner I spesielt varme områder den delen av året som det mest malaria, som når det høysesong.
Tenk på det.
En tredje løsning som ikke anbefalt akkurat nå, men der det skjer ting fort, at det I fjor ble utviklet malaria-vaksine. Så I over 40 år har man forsøkt å utvikle vaksine mot malaria.
Mm.
Men for 1,5 år siden cirka, så kom den første vaksinen mot malaria. Så I dag har man faktisk to vaksiner som fungerer ganske godt, så vi kunne vaksinert for eksempel de 100 millioner barna I verden som mest utsatt for denne sykdommen.
Og det koster?
Akkurat hva det koster har ikke jeg I hodet, men altså, den brøkdel av det vi bruker I norsk helsevesen, den brøkdel av det vi brukte på å vaksinere under pandemien.
Mm.
Problemet her at jeg og du ikke opplever malaria som et problem.
Nei.
Det det de fattigste I verden som gjør. Så vår motivasjon til å bidra når covid kom, og vi ble redde for å miste våre liv og vår familie, da bidrar vi. Da satte man hele verden I krisemodus. Men det samme har ikke skjedd etter at malaria-vaksinen kom på plass. Jeg mener det burde vært innkalt til hastemøte og satt krisestab I verden for å diskutere hvordan blir vi nu kvitt malaria.
For den ligger bare og venter nå på å bli brukt.
Ja.
Og kommer du da til å få ganske omfattende resultater umiddelbart?
Ja, så de store globale helseorganisasjonene har nu planer om å vaksinere mange, mange millioner mennesker for malaria I år, men dette en av de tingene som nå ganske utsatt, fordi Donald Trump har blitt president I USA, og nå går beskjerk med å kutte mye, kanskje all amerikansk bistand.
Mm. Apropos, jeg vet ikke om det en gammel vandrehistorie, men jeg hørte for mange år siden at når disse brittiske unge adelsmennene I Victoria-tiden, når de, der var det veldig mye syflis, så hadde det seg sånn at når syflisen går opp I mellom andre og tredje fase, så blir man jo da psykotisk, eller altså stormannsgal, det mange som blir. Og da fikk de for seg, nå skal vi til Afrika og jage the big five, altså de fem store jakttrofédyra, og så dro de til Afrika, og der ble de bitt av malaria-mygg, og så viser at malaria helbreder, eller knuser, overstyrer på en måte syflis. Sånn at Herren sverre uransakelige. Så vi må ikke utrydde alle malaria I tilfelle nå disse klasseskillene I vest blir så kraftige at vi får en ny adel som insisterer på å få syflis, og dermed skal ut og jakte Big Five. På en annen side så kan det være at Big Five blir utryddet, altså det vel neshorn, løve, elefant, vannbøffel og, ja, nå husker jeg ikke hva den siste her, men...
Ja, I valget mellom ulike onder så vil jeg kanskje heller ta noen flere syfilistilfeller enn 600 000 dødsfall fra malaria. Ja. Det noe mitt valg.
Ja, men jeg er enig. Og så det også en som dere har på denne Get Well-lista, som kanskje overraskende, men allikevel også veldig selvfølgelig, nemlig å gi folk kontanter.
Ja, det stemmer. Du refererte jo til en vanlig klisjé om at gi en mann en fisk, han har mat for en dag, lærer han å fiske som mat for resten av livet.
Mm.
Men det jo ikke nødvendigvis sant. Innimellom så kommer jo vi her I nord på glupe ideer om at vi skal lære noen å fiske, og så det kanskje et område der det ikke mulig å få tak I fisk. Da jo det helt bortkastet.
Det I Sahara, vi skal lage fiskeskole i ørkenen I Algeri.
Genial idé, nu skal vi lære en milliard afrikanere å fiske. Dette kommer til å bli veldig fint. Nei, men disse menneskene som lever I ekstrem fattigdom jo stort sett kapabelt til å ta vare på seg selv, til å ta gode valg om hvordan de kan komme seg ut av fattigdom. Men fattigdom jo primært et problem I betydningen at folk ikke har nok penger. Hva gjør vi når noen I Norge blir fattig, når de mister jobben sin eller av andre grunner trenger hjelp? Jo, vi gir dem penger, sosialstønad. Vi har et sosialt sikkerhetsnett som skal hjelpe folk som har problemer, sånn at folk ikke havner I fattigdom og får problemer. Samme konseptet burde vi bare ta med oss til Afrika. Fattige folk som trenger hjelp, kan vi hjelpe ved å gi dem mat, ved å gi dem utdanning eller andre ting. Eller så kan vi stole på at de vil hjelpe seg selv, og at de vet best hva de trenger, og så kan vi gi dem penger rett I hånda. Tidligere så var nok dette sett litt ned på, fordi det å reise ned, dele ut kontanter, var ikke helt uproblematisk. Ja. Det var vanskelig å kontrollere for korrupsjon, hvordan skal du kontrollere at det blir delt ut riktig til riktig folk, det koster en del, det risiko forbundet med å frakte mye kontanter, og så videre. Men I dag har teknologien hjulpet oss. I dag har de aller fleste tilgang på mobilbetaling. Vi var tidlig ute med Vips og den type mobilbetaling I Europa, men I land som Tanzania og Kenya så hadde man dette veldig mange år før oss. Ikke på smarttelefon, men med SMS. M-Pesa for eksempel, som man brukte I Øst-Afrika. De har hoppet over det å få seg bank og gå direkte på mobilbank eller mobilbetaling. Så den organisasjonen som jeg effektivt anbefaler, som heter GiveDirectly, de utbetaler kontanter til ekstremt fattige på den enkle måten at de drar til fattige områder, banker på døra, registrerer en familie. Hvis det en mor I familien, så det gjerne mor som registreres. Og så får de beskjed om at om noe tid, etter at du har vært og bekreftet identiteten din, og at det du som eier av dette nummeret, så vil du få overført en ubetinget overføring på telefonen din. De pengene kan du bruke på hva du vil. Lykke til. Dette en utrolig enkel måte. Noen som har brukt mange år på å studere antropologi eller utviklingsfinansiering og disse landene vil kanskje si
at det minner om dette som heter microfinance, som var veldig sånn på var motor for 10-15-20 år siden, altså å støtte spesielt kvinner I tredje verden med å etablere bittesmå bedrifter.
Det minner litt, men den ideen har også et veldig sånn white man savior preg, om jeg skal si det sånn, ved at
Where's our white man's
savior? At vi skal komme ned og
Messias.
Hjelpe dem. Ja, vi Messias, så vi skal komme og låne dem penger, og så skal de få lov å investere I noe, og så skal de betale oss tilbake. Problemet at de aller fleste fattige...
Kvite krist, sier jeg. Ja, fortsett.
De aller fleste fattige, de trenger ikke penger for å investere. De trenger penger til konsum, til mat, til helsetjenester, til utdanning. Noen av dem... vil også investere I noe som gir umiddelbar avkastning. Men det å gi folk forbrukslån, det vet du jo fra Norge også, det ikke utelukkende positivt. Hvis du hadde gitt alle som levde I fattigdom I Norge, eller relativt fattigdom, for å være mer precis, forbrukslån, I stedet for å gi de støtte fra NAV, så tror jeg ikke det en veldig stor andel av dem som hadde kommet tilbake som millionærer og med nedbetalt forbrukslån et år senere. Likevel så forventer vi at ved å gi forbrukslån til ekstremt fattige, så skal de liksom generere masse mer inntekt og kunne betale 20% rente på det. Så studier på mikrokredit spesifikt, det finnes mange ulike typer løsninger her. Noen fungerer, men studier viser at noen av disse har I snitt negativ effekt.
De blir fattigere.
De blir fattigere fordi de havner I lånefelle. Dessuten koster dette penger å administrere.
Jeg visste ikke at det der var tenkt på som lån. Jeg trodde det var rett og slett altså bidrag, men at man da laget et system som gjorde at det ble business ut av det. Men dette interessant.
Ja, så det finnes veldig mange forskjellige løsninger. Det finnes sparegrupper, det finnes såkalte kombinerte programmer der du gir folk penger og lar de beholde dem, men også utdanning eller jobb, opplæring og sånt. Men det ekstremt billig å overføre penger og ikke kreve de tilbake. Så ikke bare synes jeg det veldig fint at du gir autonomi til de fattige til å selv komme seg ut av fattigdom. Og forskning viser at det er veldig effektivt, det gjør de veldig fint selv, og det har varige effekter. Men vi gir også dem autonomi. Så i stedet for å bygge opp et enormt stort bistandssystem, som skal også finansieres av disse bidragene, med ofte mennesker fra Vesten som skal jobbe med å forvalte penger, administrere programmer, og så videre, så kan vi bare sende penger til de fattige, det er skalerbart, det kan raskt mange dobles om de får mer penger, og forskningen viser at det har veldig gode resultater.
Jeg tenkte på under i et av tiltakene som han Lula, presidenten i Brasil, innførte forrige gang han satt der, eller om det var hans etterkommer fra samme parti, hun husker ikke hva han heter, det var et slags barnetrygd til fattige brasilianske familier, som det er jo da veldig, veldig, utgjør en ganske stor andel av befolkningen, og det fikk en ekstremt gunstig effekt på økonomien, det at man ga fattigste, altså man ga liksom fattigfolka i Brasil en liten pengeslant en gang i måneden. Jeg tror det heter familiepungen eller et eller annet, og det stimulerte også da, fikk også en veldig, altså veldig positiv effekt på økonomien. Nettopp dette at plutselig så var det en hel gruppe med folk som hadde vært holdt utenfor liksom vanlig forbruk, som nå kunne bli vanlige butikkunder og inn i legaløkonomien og så videre. Så det er jo, ja.
Det er kjempepositivt, og denne forskningen fra Brasil og andre steder i Latinamerika har delvis replikert seg til Afrika og andre områder. Mm. Ved å dele ut penger til fattige i et område, så får det store ringvirkninger også utenfor det området. Fordi hva gjør fattige når de får penger? Jo, som jeg snakker om, de bruker det umiddelbart til konsum eller investeringer. Og dette gjør de gjerne ikke for å gå på Amazon og handle fra amerikanske nettbutikker, men for å handle for andre i lokalsamfunnet. Så disse pengene settes i arbeid veldig effektivt, og det sprer seg, og det skapes flere jobber, det skapes markedskjeder og løsninger som er varige og kan fungere også når bistanden vekser ut senere.
Det er litt sånn Adam Smiths drøm, altså på en måte. Det er jo litt sånn kapitalismen var tenkt å funke i liksom en slags drømmestudie.
Ja, den usynlige, litt subsidierte hånd.
Ja, den litt subsidierte, usynlige hånda til markedet, som sniker seg. Apropos, jeg må bare komme på noe du nevnte. Altså, det sies jo at det er to ting med, som Elon Musk driver med den der enorme spare, skal vi si, nedskjæringskniven sin. Det ene var dette, han la ned da, dette byrået som ble etablert for å passe på finansinstitusjoner, ikke minst etter finanskrisen 2008, som heter Consumer, nå husker jeg ikke helt full navnet på den, viser at for hver million skattedollar som går inn i det, så sparer man den amerikanske arbeider og middelklassen 6 millioner. Så det er veldig effektivt system som passer på folk fra liksom forbrukshøye gebyrer på alt mulig kreditkortbruk, altså alt dette, disse ekstra tingene, spesielt finansnæringen driver pøse på med folk, og den la visten ok hel og ned fordi han har lyst til å gjøre om Twitter, altså X, til en sånn app of all things, inkludert en slags nettbank, og de var ikke så veldig begeistret for den ideen, så derfor har han tatt hevn på dem nå ved å legge dem ned. Og det sies også at grunnen til at han gikk rett på uhjelp aller først var fordi at han som tidligere altså apartheid sørafrikaner ville ta hevn på ANC, fordi at de får ganske mye penger av dette amerikanske uhjelpssystemet. Så er rett og slett en sånn takk for sist og fuck you til dem. Så det var dagens.
Ja, altså Trump og Musk sine kutt i USAID, så USA sitt tilsvarende NORAD som forvalter deres bistand, er helt grusom. Og jeg er sikker på at dette kommer også til å bite dem selv i halen. USA finansierer 29% av all verdens bistand, så det at de legger ned dette er helt ubegripelig katastrofalt for mange av de fattigste i verden.
Ja, hvordan vil det bite USA i halen da?
Men det vil også ramme dem, fordi noe av det de kutter, for eksempel støtten til Verdens helseorganisasjon, de kutter støtten til å behandle tuberkulose, malaria, HIV-AIDS, der er USA klart størst i hele verden. Dette er sykdommer som kan bli mer vanlige også i Vesten igjen. Nu avbryter de til og med programmet midt i dem, sant? De innførte en umiddelbar frys og stop work, som gjør at man stopper antibiotikabehandling halvveis. Tuberkulose bør behandles mellom 6 måneder og 2 år.
Altså det skaper antibiotikaresistent...
Akkurat. Wow. Og antibiotikaresistens tar allerede liv av over 1 million mennesker globalt årlig. Til og med i Norge så dør det flere av antibiotikaresistens hvert år enn i trafikken, ifølge estimater, tankesmia langsikt, der jeg jobber, har et notat vi har skrevet.
Wow.
Sant? Flere mennesker dør av antibiotikaresistens enn i trafikken. Det er antatt at dette vil mangedoble seg i årene som kommer. USA kommer til å slite med dette. USA er også et land som med nesten 30% av verdens BNP, så er de avhengig av å tjene på at verden utvikler seg i positiv retning. Hvis det blir flere pandemier, sant? Hvis Ebola-utbruddet neste gang blir pandemisk, hvis fugleinfluensa blir pandemisk, så er det de mer enn noen andre som vil tape på det, fordi det stopper verdens handel, folk blir stengt ute fra jobbene sine, og økonomisk og velferdsmessig så vil amerikanere også tape på det.
Ja, hele globale maskineriet vil jo bare gå saktere og saktere, jo flere sånne globale katastrofer som skjer, sykdomsmessig. Ja. Så, men det har ikke noe å si, fordi jeg og Elon, vi skal til Mars, så vi kan bare sitte og se på med kikkert. Det er jo, men apropos det, altså, rik folk, jeg tenker at for folk med mye penger så er det jo, altså filantroper, altså det å jobbe for veldedighet. Er ikke veldedighet i seg selv en litt sånn et onde på et eller annet vis? Fordi at man, jeg forbinder det med at vi jobber ikke for strukturelle endringer som kan gjøre verden om til et permanent bedre sted, men det er liksom dette med at vi kan gi noe til barna i Afrika. Altså jeg lurer på om ikke Mark skriver om dette her i The Duchess of Sunderland. Han skriver om disse overklassekvinnene i Victoria-tidens England. Mange av de var veldig opptatt av barna i Afrika, men de var ikke så opptatt av liksom, den ekstreme fattigdommen som fantes i England på den tiden, og kalte det for teleskopisk filantropi, at man sitter med kikkert liksom, og så ser på lidelse og liksom strikker votter til barna i Afrika, fremfor å gi dem til de frosne barna i Leeds. Er ikke dette et problem med veldedighet?
Nå skal jeg kanskje provosere noen, men jeg vil si det tvert imot. Vi trenger mye mer teleskopisk filantropi. I dag så har Norge 6000 stiftelser der nesten alle sammen er fokusert på å hjelpe folk i Norge. Mm. Sant? Så du har stiftelser som hjelper barn på Oslo Vest å få lære å seile. Mm. Og det er ikke det at jeg har noe imot dette, men altså samtidig så dør 600 000 mennesker av malaria. Sant? 5 millioner barn hvert år får aldri bli 5 år gammel. Sånn, tenk om 5% av alle barn i Norge, ikke bare globalt, hadde dødd før de fylte 5 år. I Somalia er det 12% eller noe sånt. Det å da prioritere alle våre filantropiske bidrag, og bruke alt overskuddet i samfunnet på å gjøre livene litt bedre her i Norge, i stedet for å også gjøre noe for de som har minst globalt, mener jeg. Ja, jeg vil gå så langt som å si at det er litt perverst. Så jeg mener vi trenger mer av dette teleskopet. Mer av den evnen til å se utover vår egen nesetipp, og skjønne at hvis du mener seriøst at alle mennesker er like mye verdt, så er det til de fattigste landene i verden du burde gi pengene dine. Ikke nødvendigvis i ditt eget nabolag.
Men så vil det også være et slags demokratisk eller politisk problem her, og det er jo nettopp det Trump og Musk tapper inn i nå, det er jo for eksempel for vi tenker, ok, vi det rike nord, men altså, nå har man jo det man kaller food insecurity, altså der hvor mennesker er i størst risiko for å oppleve faktisk sult, og det finner man nå i USA i Nebraska, altså en av de mest fruktbare jordbruksområdene i verden, så at når da folka på prærien, altså i verdens brødboks, når de og barna deres opplever altså potensialet for sult, så tenker jeg det er vanskeligere å overbevise dem om at, vet du hva, vi må gi penger, vi må drive med teleskopisk arbeid her.
Ja, Men nå den store forskjellen på USA og Norge. USA har faktisk mye ulikhet og mye fattigdom.
Mm-mm.
I Norge er dette et mye mindre problem, fordi vi har en velferdsstat, og vi har sosiale sikkerhetsnett som sørger for at nesten alle blir tatt hånd om når noe går galt.
Mm.
Det burde de hatt i USA, og jeg tror mangelen på dette er en av grunnene til polarisering, og at så mange nå ønsker å gå imot handel, og gå imot immigrasjon, absolutt, arbeidsinnvandring, Kina, og så videre.
Absolutt.
I Norge så vet vi at det som er bra for samfunnet, det er også bra for hver enkelt av oss,
mm,
fordi vi alle får en del av statens inntekter. Men jeg som privatperson vet jo at jeg ikke trenger alle penger jeg tjener hver måned. Jeg kan leve på litt mindre, og det sier jeg selv om jeg jobber i en ideell organisasjon og ikke tjener særlig godt.
Mm.
Og når jeg tenker på hvordan kan jeg gjøre mest mulig godt for de pengene jeg er til overs på slutten av måneden,
mm,
jo, da velger jeg å gi til noen av de som har minst, og så tenker jeg, selv om jeg ikke ser dette nå, tenk for en fantastisk glede disse pengene gir nå.
Mm.
Tenk på den mora som kan se barnet sitt overleve,
mm,
få en utdanning, få en kognitiv og fysisk fullt utviklet unge,
mm,
i stedet for alle de katastrofene de er utsatt for.
Mm.
Det er en glede som gjør at det for meg føles veldig meningsfullt å gi.
Stemmer det at du gir bort 10% av inntekten din, eller mer?
Ja, for 10 år siden så bestemte jeg meg for å gi 10% av inntekten min, og noen år senere så økte jeg, da jeg begynte å jobbe, så økte jeg det til 20%, så det gir jeg fortsatt i dag. 20% før skatt.
Ja, herregud, det er jo galskap.
Ja, så på mange måter så kan du si det.
Mm.
Jeg er privilegiert, jeg er født i Norge, som jeg sa. En helt vanlig nordmann er topp 3% av alle i verden. Hvis du er topp 10% blant inntektsmottakerne i Norge, så er du blant verdens rikeste 1%.
Mm.
Og jeg visste at helt uforskyldt, bare på grunn av flaks, så var jeg også født med evner til å gjøre det veldig godt på skolen, og jeg skjønte tidlig at jeg antageligvis kom til å både få god utdanning, få gode karakterer på studiet,
mm,
og kunne få meg en jobb som betalte oversnittet i allerede verdens beste land.
Mm.
Og da tenkte jeg, det skulle da bare mangle at jeg i alle fall gir bort såpass at jeg kanskje er nede på eller litt undersnittet i Norge.
Mm.
Så visste ikke helt hva det skulle bety, men 10% var et tall som ble brukt av en organisasjon som heter Giving What We Can.
Altså det er jo tiende, apropos Bibelen, altså det var jo det man betalte til kirka i gamle dager, var det ikke det?
Jo, og også innenfor islam så er jo 10% noe man kan finne igjen.
Mm.
De har sakat, de gir også formuen sin, hvis de skal gjøre det riktig.
Mm.
Men for meg var det ingenting religiøst. Jeg er ateist, men for meg så handler det om å gjøre det jeg mener er riktig, og jeg ønsker å gjøre det på en effektiv måte også. Men jeg tenkte det mye lettere å forholde seg til å gi en fast andel. Jeg ønsker ikke å være i en situasjon der jeg står overfor et valg om å kjøpe noe eller ikke, om å vurdere.
Mm.
Er dette bedre enn å gi bort pengene? Skal jeg kjøpe meg en øl? Skal jeg kjøpe meg en ny mobil? Eller skal jeg redde noen for malaria?
Skal
jeg
donere en øl til magen min? Mm.
Ja, så for meg er det mye lettere å ta et bevisst valg på forhånd om hva jeg tenker at jeg har råd til, og så bare endrer jeg mitt budsjett, være tilgjengelig, og så tilpasser jeg meg. Og så er det mye lettere om man begynner å gi tidlig, for da tilpasser man seg til hva man har råd til. Så jeg begynte å gi allerede som student,
ja,
som betydde at da jeg begynte å jobbe, så kunne jeg plutselig gi veldig mye mer, men jeg opplevde jo likevel at jeg fikk veldig mye mer penger i hendene å rytte med. Så jeg har gjort det nå i mange år. Det er litt morsomt å se tilbake på hva disse donasjonene kan ha utrettet. Altså, jeg fyller 32 år om noen dager, og har allerede gitt over 1 000 000 kroner til veldedighet, og det vet jeg at har bidratt til å redde veldig mange menneskeliv.
Mhm.
Og på dager der noen ting kanskje er litt tøffere, det er tøft på jobb, eller det er tøft i det personlige livet, så er det fint å kunne minne seg om at uansett hva jeg gjør, så bidrar jeg til noe meningsfylt hvert år, gjennom det lille bidraget jeg gir til de som er minst globalt.
Mm. Jeg tenker på en ting, bare for altså dette med å, altså det med å føle oss vel, at vi kjøper oss liksom feel-good-kvoter. For det er noen organisasjoner, du mener det er noen organisasjoner man bør styre unna når man gir til veldedighet. Hvilken er det?
Jeg liker ikke å kritisere enkeltorganisasjoner, men jeg mener man burde styre unna organisasjoner som fokuserer på enkeltindivider i stedet for grupper. Det gjør de gjerne fordi forskning viser at det mye mer effektivt å markedsføre og samle inn penger til enkeltindivider og skjebner.
Og da snakker vi om sånn Make-A-Wish Foundation, altså at et barn som har kreft skal kunne få kjøre helikopter og sånn.
Ja, det et eksempel jeg kan støtte.
Eller møte Steve Harris, bassisten i Iron Maiden. Ja,
ja det, altså dette er historie som også jeg lar meg motivere av. Det er fantastisk å høre om det rørende, og om det lages film om. Så det er klart at jeg skjønner at folk får giverglede og får lyst til å gi.
Men hva er det negative med det?
Men det pers er altså da at man finansierer en helikoptertur for et barn som er sykt, mens det er veldig mange andre barn som er syk, som ikke får noe hjelp i det hele tatt. Når man alternativt kunne spredt den hjelpen ut på litt flere. Og vi er jo kommet dit i dag, at vi burde være flink og bevisst på at vi har våre tankefeil, bias, sier vi ofte på engelsk, at vi blir mer motivert for å hjelpe et enkelt individ, en gruppe. Men hvis du spør mennesker hva de synes er viktigst av å hjelpe to og en, så vil jo alle si to. Sant? Så vi burde koble på hodet litt mer. Dette er jo konseptet med effektiv altruisme. Vi må ha et kaldt hode også når vi skal ha et varmt hjerte.
Ja, du Eirik, det å kritisere norsk bistand og statens prioritering av pengebruk, det låter som den vakreste heavy metal i øra til en av AS Norges største kritikere, men også en av AS Norges største utgiftsposter, nemlig trygdebeiste.
Da Selters, altså det der norsk uhjelp, give me a fucking break, ass for noe jævla bullshit, de følger akkurat samme systemet som hos NAV, det vil si at det handler ikke om behovet, det handler om utstrålingen til mottaker versus behandlernes godhetstyranniradar, for det er jo alltid unger som kommer best ut av det når man søker hjelpemiddelsentralen, for eksempel, er de som får de nyeste, feiteste elrullestolene og Rolls-Royce og krykken og sånn. Ok da, så har ikke jeg svære tårevåte ever da. Ok da, så er ikke valpefett jeg har rundt magen, men du vet jo det du selter, så at jeg kunne spilt på sex jeg, for å innynde meg overfor de jævla lettmanipulerte sosionomkjæringene på NAV, ja, men det vet du hva, det holder jeg meg faktisk for god til,
ja. Ja, Eirik Mofoss, effektiv altruist. Hva er galt med norsk bistand?
Så norsk bistand er for utvannet. Vi smører penger tynt utover og skal hjelpe alle med alt. På starten av 2000-tallet så hadde verden noe som het tusenårsmålene, der vi blant annet skulle utvide fattigdom og sult. Mm. Det skulle vi gjøre innen 2015, det klarte vi ikke. I stedet for så lanserte vi nye mål, som vi kalte bærekraftsmålene. Og plutselig så gikk vi fra 8 mål til 17, men egentlig 169 hvis du teller alle undermålene. Plutselig så skulle verden løse alt innen 2030. Mm. Dette er litt symptomatisk for hva som har skjedd med bistand. Vi har snakket litt om hvordan filantropien har gått også til å spres på veldig mange ulike problemer, også mange av de litt mindre problemer.
Mens misantropien derimot, den har jeg også. Ja,
det at bistand nå skal hjelpe alle med alt, gjør at vi får gjort mindre for de som virkelig trenger det. Mm. Så verdens totale bistandsbudsjett, og i alle fall om du inkluderer privat filantropi, er i teorien nok til å utvide fattigdom. Mm. Hvis vi hadde konsentrert pengene om det som virker best, og de som trenger det mest. Mm. Vi kunne utvide sult, vi kunne blitt kvitt malaria, men vi gjør i dag for lite. Det betyr ikke at bistand ikke virker. Jeg mener at det er ingen del av norsk statsbudsjett som har så stor velferdseffekt som norsk bistand. Det er ingen steder så mange mennesker får nytte, og det er ingen del av budsjettet vi vet så godt at hjelpe, fordi det har vært så mye forskning på det. Så jeg mener at mye av kritikken mot bistand, enten det er for trygdebeiste eller andre, tar veldig feil. Men jeg mener at forbedringspotensialet er stort, og vi har et moralsk ansvar når vi skal gjøre godt, for å prøve å gjøre det best mulig.
Helt til slutt, dersom de som hører på mot all formodning vil hjelpe andre mest effektivt, hvor bør man starte?
Altså min anbefaling vil være å gå til gieffektivt.no, lese litt om de organisasjonene som anbefales, litt om metodikken, og stille seg spørsmålet, har du råd til å gi noe av din inntekt til å gjøre en forskjell for andre? Og hvordan kan du gjøre det best mulig, sånn at mest av pengene går til å hjelpe de som har det fælt i verden. Så gi effektivt og denne også et godt sted å starte.
Og da, altså det å gi månedlig, for meg det i seg selv en stor, stor fartstump, fordi at det så mye styr med autogiro versus fastbetaling, at det går helt i sur for meg. Men uansett, Eirik Mofoss, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
Takk for det, Thomas.
Takk til dere som hørte på, og de som lager Trygdekontoret sammen med meg Øyvind Vik Eng, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Takk til dere som hørte på, vi høres neste uke, prøv også å gi litt grann penger da. Hva det heter for noe igjen, Eirik, sa du?
Gieffektivt.
Gieffektivt.no, da får noen andre se i trygda, si. Og det jo den største gave man kan gi her i livet. Vi høres, snakkast!
NRK Nyheter klokka 14. Selskapet bak rakettoppskytingen på Andøya i dag sier de selv valgte å avbryte oppskytingen. Klokka 12.30 i dag ble det gjort et forsøk på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya i Nordland. Men noen sekunder etter oppskytingen snudde raketten i lufta og eksploderte da den traff sjøen. Testoppskytingen ble gjennomført av det tyske selskapet Isar Aerospace. I en pressemelding skriver selskapet at målene ble nådd og at de fikk testet systemene. Ingen ble skadd da raketten eksploderte, opplyser politiet. Og ordfører i Andøy, Kjell Are Eilertsen, så selv hva som skjedde.
Nei, jeg så en fin lift-up, som de kaller det, for der raketten går opp. Flott syn å se, det første store rakett fra Andøya. Og så dessverre så må de da avbryte den og den eksploderte i den landet jeg har med. De blir nok til å prøve igjen senere. Alle de har en sånn type rakett, forstår jeg, så er det første gang de skyter denne raketten, den nybygd, så det en satsing videre fra deres siden.
Tallet på bekreftede omkomne etter fredagens jordskjelv i Myanmar har passert 1700, det opplyser militærjuntaen i landet. Over 300 mennesker ifølge juntaen fortsatt savnet etter skjelvet, og rundt 3400 behandlet for skader. Mangel på medisinsk utstyr gjør hjelpearbeidet krevende, ifølge FN. I Tyrkia bekrefter myndighetene at en svensk journalist mistenkt for å være knyttet til en terrorgruppe. Joachim Medin jobber for avisen Dagens etc., og han ble pågrepet og fengslet på torsdag da han kom til Tyrkia for å dekke demonstrasjonene mot myndighetene der. Tyrkiske myndigheter sier Medin en av 15 mistenkte i en etterforskning som ble startet etter at en dukke som forestilte president